tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to podcast Aman, GB dan juga Yem. Apa khabar Yem? Kita rekod hari Ahad. Aku agak penatan sebab aku agak overdue di gym semalam.
Aku ada apa leg day ke benda ni?
Tak, satu badan aku sakit because aku buat HIIT workout lah.
Dia kata never skip head day kan?
Leg day. So aku tak pernah skip leg day aku. So okay
lah. What about head day?
Head day apa?
Okay, aku, there's two things. First is aku baru je habis participate UIA punya debat antara sekolah. Aku hadir sebagai hakim, which is a kind of interesting thing. Sebab malam semalam pukul 12, kawan aku, lecturer dekat UIA kata, please lah, tak cukup judge lah. So aku pun judge. Anyway, I just finished that and spent the entire morning listening to kids talking about Uyghur and human rights. Can you believe it? I mean, if I wanted to like torture myself, I would have just stood in the middle of a highway. Huh?
English ke apa dia punya tu?
Aku punya English lah. Another one is TikTok. Like, oh my God, do you know Chad Smith, drummer Red Hot Chili Peppers,
yep,
tak pernah dengar 30 Seconds to Mars, Jared Leto punya band.
Mm.
And then the Blanco part, drum original, dia minta drummer Red Hot Chili Peppers untuk main that part according to what he thinks sounds like, and he played it.
Oh yeah, I saw that clip. Mesti dia kan? Dia main gila kan?
It's like 95% sama.
Yes.
It's just amazing. And then there's another one. Dia main lagu Dua Lipa. Lagi amazing sebab Dua Lipa. Yeah. You see, once you are a super drummer, you can play like you know so many ways kan?
Yeah.
Tapi dia tahu Dua Lipa punya lagu tak boleh banyak, so just main sikit-sikit je. And that makes the song great. So he doesn't play for the fact that he knows how to play. He plays for the song.
Yeah. Yeah.
Anyway, tu je lah. That's how I spend my Sunday morning.
Well, aku tak adalah. Aku memang tengah rehat. Aku tengah recuperating dan juga tengah recovering. Tapi aku ada session lagi today.
Anyway. The thing is, the Monday is going to be a very, very busy day for the both of us. Monday, yeah. Tuesday, Wednesday. Yeah. In fact, masa cuti hari Khamis pun aku ada a few meetings. So,
yeah. Maulid Nabi.
This coming week is going to be crazy lah. I don't know, man.
Anyway, okay. So, kita memberikan tumpuan untuk episode pada minggu ini. Ada beberapa perkara. Pertama sekali yang aku nak berikan tumpuan adalah berkaitan dengan nuklear. Kita pernah diskusi pasal benda ni sebelum ni. Yang ramai tak tahu, kat Malaysia ada roja nuklear untuk kajian. Ini adalah berkaitan dengan dasar teknologi nuklear negara 2030 di mana Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Dia melancarkan secara rasminya dasar teknologi nuklear negara 2030 yang perlihatkan beberapa agenda lah basically ataupun agenda negara kita dalam arus perdanakan ataupun mainstreamkan penggunaan teknologi nuklear dalam mempertingkatkan daya saing industri, memperkukuh kesejahteraan rakyat dan pada masa yang sama memelihara sumber asli serta alam sekitar. Dan juga kalau kita lihat di bawah dasar teknologi nuklear ni, ada beberapa fokus yang diberikan perhatian, 6 fokus. Pertama sekali, perubatan dan penjagaan kesihatan, of course. Dan juga makanan dan pertanian, ini penting sekali. Food security, pembuatan peranti dan peralatan, pengurusan alam sekitar dan sumber asli, aplikasi perindustrian, keselamatan dan security nuklear itu sendiri. Dan sekaligus jangka akan memperluaskan lagi sumbangan dan penggunaan teknologi nuklear kepada produktiviti Malaysia di samping terus memacu inovasi dan pembangunan bakat berkemahiran tinggi di Malaysia. Dan inisiatif ini juga dijangka akan menjadi asas kepada penggunaan teknologi nuklear secara aman di Malaysia, dan kerajaan juga menyasarkan peningkatan penggunaan teknologi nuklear sehingga 40% menjelang 2030 kelak. Agak tinggi lah. Aku rasa 40% 2030 dah cuci so.
Actually, agak tinggi. Tapi, you see, this opens up a very interesting debate juga. Kita nak tengok, dekat dunia ni ada dalam 100 lebih negara. Tapi hanya 24 negara sahaja yang menggunakan tenaga nuklear. Tenaga nuklear, bukan nuclear weapon. Tapi nuclear power plant. Dan daripada 24 ni, ada beberapa negara yang telah pun gagal untuk melaksanakan pelan tenaga nuklear mereka, antaranya Australia, Azerbaijan, Oman, Peru, Kuwait dan juga Singapura. Namun demikian, ada juga negara yang tidak akan melakukan tenaga nuklear power plant walaupun ada isu-isu yang membolehkan mereka membuat demikian seperti Cuba, Libya dan Poland. Basically, there's about 10 to 15 countries yang ada plan untuk melancarkan nuklear tapi disebabkan kekangan apa benda pun, diorang tak buat. Dan adakah kita akan masuk dalam senarai ini di mana kita telah pun ada pelan, ini langkah kerja yang kau baru umumkan kan, kita sekarang ada pelan untuk membuat nuclear power plant tapi mampukah kita untuk melaksanakan nuclear power plant? That is a big topic. Just because you have a plan and just because you have created some sort of rangka kerja tidak bermaksud benda ni akan terjadi. Okay. Namun demikian, kalau kau tengok Ukraine contohnya, sebelum 2021 ada nuclear power plant, and by the way Chernobyl is in Ukraine, not in Russia. Before Russian invasion, dia dah tutup dah nuclear power plant orang. Jepun disebabkan Fukushima, banyak nuclear power plant dan banyak juga nuclear power plant yang telah pun dihentikan sebab dia orang nak phase out. Belgium seperti contoh ingin phase out tenaga nuklear tapi sekarang dilanjutkan lagi phase out. So dia orang ada operational 7 nuclear power plant dan diorang nak phase out, namun demikian phase out itu ditangguhkan. Yes, and then Switzerland pun macam tu, Spanyol pun macam tu. So why is it that beberapa negara masih lagi ligat untuk use diorang punya nuclear power plant seperti China dan juga Perancis, dua negara yang sangat giat menggunakan power plant, nuclear power plant. Russia juga begitu. Russia ada 37 reactors, China ada lebih daripada 50, Perancis ada lebih daripada 55. Jepun sekarang walaupun ada 33, dalam jangka masa 10 tahun, lebih daripada separuh akan ditutupkan dan sebagainya. Dan kita pula nak masuk dalam space ini. Tapi of course, world champion Amerika Syarikat lah. Mereka ada lebih daripada 90 power plant dan tidak ada apa-apa rancangan untuk kurangkan gradual phase out ataupun aggressive phase out. Tak ada perancangan. Mereka memang akan rely on nuclear power plant.
It is still the cleanest form of energy generation kan?
Okay, so now let's use the pro and con argument. So the pro and con here is very simple. Yes, it is the cleanest with little to no carbon being emitted. Namun demikian, diorang punya waste rod tu kekal hingga abadi sebenarnya. So, yeah, yeah. Where do you want to store the spent nuclear rods? Macam dekat Amerika Syarikat, diorang ada a lot of these spaces dekat Dakota lah, North Carolina lah, apa semua tempat ni, you know, Nevada. And they can just store it there and then nobody will kacau it for the next 1,000 years. Macam Malaysia, aku rasa seluruh pelosok Malaysia kita dah pernah pergi and therefore I don't know where they are going to store it. In fact, that was the main problem for Singapore juga. They also don't know where to store these used or spent nuclear rods. So that is a big problem. That then of course the second problem is macam Fukushima contohnya. Nobody planned for Fukushima to be, you know, nuclear meltdown to happen, but you know, because tsunami, it happened. So you know, now you have radioactive fish that is being eaten as sushi across the Pacific in California. Do you really want that to happen for us? Sebab kita lagi rapat-rapat dengan negara-negara jiran ni. Right? And then of course the third problem is sabotage or terrorism or malfunction macam Chernobyl tu, macam just because you know ada plan untuk jaga nuclear reactor, if people don't want to comply to the measures then you have a meltdown. And if the nuclear power plant is Malaysia tak besar babe, so if there's a nuclear meltdown, game over for many of the cities. So my personal opinion is this: there is a way of rethinking how nuclear power plants are being done. Ada satu penulis buku tenaga nuklear yang aku pernah dengar melalui satu podcast many years ago. Dia kata, have you thought about mini nuclear power plants? Macam kita jumpa dekat atau digunapakai dekat US aircraft carriers. It can support 5,000 people, up to 10,000 people. And it can run in perpetuity for the next 100 years. And if we use these small power plants, think about like channeling it to remote areas where if in the unlikely event benda tu ada meltdown dan sebagainya, it will be contained within those cities instead of big cities. That's one way of thinking. Another way of thinking is trying to see how the nuclear power plants can be stored in a far-flung place, contohnya di pedalaman Sarawak ataupun di pedalaman Sabah, dan fed through the national grid back to Semenanjung. This is basically something that I cannot imagine Sabah Sarawak punya state government would allow. Like you're storing the nuclear stuff on my end, and I don't get to use the energy. I have to supply it back to this Semenanjung using some sort of underwater cable. So and of course, you know, energy can never be created nor destroyed. So as you send over the energy across the Laut Cina Selatan, you will lose energy along the process. So kalau kau hantar, I don't know what unit you use it. Apa nama, in terms of gigawatt per hour ke ataupun you know, the other watt unit which is MWE. If you send, you know, 10 gigawatts, will you get all 10 or will you get 9 or will you get 8? And then the loss of energy, it's just really wasting. So might as well just give the energy back to the locality where the power plant is. Contohnya dekat Sabah. Give it to Sabah so we don't have to think about, TNB doesn't have to think about creating power generation there. And then you can close the coal power plant dekat situ. So there's a lot of ways to splice and dice this. But basically, again, another one of those, we have to have the rangka kerja now so that we can actually have the conversation now and we can start the debate now. That's the point of the conversation.
Okay. It's not just that. Ramai juga melihat bahawa option ialah nuklear ni, bila orang dengar dan orang tengok dengan banyak banyak kejadian yang berlaku pendekat di Jepun, of course. Jepun kalau yang paling advance pun berlaku macam tu. Of course, disebabkan oleh bencana alam lah. But Malaysia, you know, anything can happen. Banjir lah apa kita dah discuss sebelum ni. So, there's a lot of things can happen dan orang worried kalau ini adalah possibility yang boleh berlaku. Dan orang start juga question kenapa tak buat energy-energy yang lain. Wave, for instance, satu. Kedua adalah wind. Kita pernah bincangkan pasal kincir angin yang kita panggil dah, wind turbine ni. So, the thing is that kat Malaysia ni, it's not just macam ombak tu, dia boleh lah. Sebenarnya boleh consider sebenarnya. Cuma kat mana kau nak letak je. Cuma dan aku tak rasa dia punya kapasiti boleh sebesar negara seperti negara lain yang boleh pasang, dan it's very technical in terms of that. Cuma kalau dari segi kincir angin pula, option ni, just bagi option kalau nak for argument sake lah. Di Malaysia punya, aku pernah cakap juga, Jim, angin kat Malaysia ni adalah dia lebih rendah berbanding dengan tahap minimum yang diperlukan untuk kincir angin itu berfungsi dengan baik. Contohnya dekat Malaysia ni, kita punya tiupan angin adalah 2 milimeter, 2 meter per second dari segi angin tersebut. Tapi kalau untuk basic kincir angin berfungsi dengan baik adalah 4 meter per second. Untuk angin tu kena kuat lah, that kind of tu baru dia boleh movekan dia tu dan generate enough energy. That one is based on the current technology lah. But in the future, if we can produce, I think we can produce in the future, satu wind turbine ni yang boleh work di untuk angin di bawah 4 meter per second tu, that would be a good technology that we can use in Southeast Asia. Sebab itulah kadar angin kita di rantau ini sebenarnya.
Satu benda yang aku nak tambah adalah,
so itu antara benda ni.
Satu lagi benda aku nak tambah adalah, because lately orang cakap benda ni politicized dan sebagainya, it's worth noting that ini bukan kali pertama kerajaan ataupun pentadbiran negara ini sedang memikirkan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga kita. Pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, di bawah Ismail Sabri, di bawah Tan Sri Muhyiddin, di bawah Tun Mahathir dan juga di bawah Najib Tun Razak, memang pun pernah ada jabatan nuklear ataupun kementerian yang melihat kepada tenaga nuklear. Aku ingat lagi aku interview Nancy Shukri, masa tu dia Minister of Energy masa tu. Dia ataupun menteri yang berkaitan dengan nuklear. Aku tanya juga macam mana, apa plan nuklear. Dia kata for now, masa tu dia ada MIGHT, M-I-G-H-T. Apa, heavy industries ke benda tak?
Oh yes, yes, time, I remember. We still have that.
Oh, we do. Okay. So at that point in time, they were already looking at this rangka kerja. But not as big as melancarkan, you know, some sort of a framework 2030 lah, macam the way we see yang baru ni. So it's worth noting that the government has been looking at nuclear energy as a source of power dah lama dah. But how does this move towards apa yang Datuk Seri Anwar umum pada ni apa nama General Assembly yang 2-3 hari lepas ni dekat New York, United Nations, where dia sebut beberapa perkara dekat pentas dunia, from Malaysia punya position on Russia, dia denounce the problems in apa nama Palestine dan juga Myanmar. He also mentioned Malaysia Mandani, but the one that really took my attention was the new energy transition policy. So when you talk about new energy transition policy, in my mind, at least before the UNGA punya announcement ataupun speech, aku ingatkan more of hydrogen dekat Sarawak, for instance. And hydrogen, there's a lot of positives there because it's clean energy, and but you need trillions of dollars, if not billions of dollars, to actually make it happen, yes, dan sebagainya. So how does the nuclear energy enters the power mix of that particular formula? Adakah dia addendum to it? Adakah dia part and parcel of it? So I don't know what the plan is. And I'm sure the government also has no answer to that yet. That's why dia buat rangka kerja ni. So we're getting ahead of ourselves. But like I said, agak mustahak untuk kita mulakan perbincangan dan perdebatan menggunakan tenaga nuklear sebagai part of our energy mix. Without this conversation, it's very difficult for us to decide go or no go untuk tenaga nuklear.
Sebab energy mix kita masih lagi bergantung secara besar kepada satu adalah arang batu, kedua adalah minyak, gas dan sebagainya. So benda ni kena balance it out. We learn a lot from COVID. Bila jadi macam, it's not just COVID, bila jadi perang dan sebagainya, terkesan besar sangat disebabkan oleh harga arang batu meningkat. I don't know, beberapa kali ganda daripada let's say $80. Tan now ada yang sampai $400 at one time kan. Sekarang dah turun sikit tapi $400 ni, benda ni adalah membebankan kita dan juga kerajaan dan juga keseluruhannya. So I think it's a good thing to look forward. Cuma the details of it je, I'm sure dia orang dah fikirlah. Dia takkan main suggest macam tu je kan. So I'm sure dah ada pakar yang dirujuk dan sebagainya. It's just that the details. So kita still waiting.
Satu lagi perkara last aku nak tambah adalah yang kau cakap tadi, kebergantungan kita terhadap arang batu. It's a big problem, not because of the power plant yang ada di pesisir pantai semenanjung kebanyakannya, di Paker, di Klang, di Port Dickson dan sebagainya. Tapi every monsoon season, kawasan-kawasan ini semua banjir. Kalau kau ingat, Klang sentiasa banjir every year, Sri Muda dan sebagainya. All these power plants are at the pesisir pantai. I don't know why, I'm sure there's a reason for it, but as climate change is going to affect us more, as we get our areas flooded every year, we really need to think about energy security as national security. And if we don't have the answer for the replacement of coal power plants, I think we're in trouble. Like gravely in trouble. Because kalau negara tak ada tenaga, game over, man. Tak ada buat benda lain. Podcast ni pun tak boleh buat, bro.
Aduh, susah lah. Anyway, itu adalah fokus utama kita untuk episode pada kali ini. Ada banyak lagi benda perkara yang kita akan fokuskan. Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Buat kesamaan kembali kepada dua segmen kedua lah, apa dua perkara yang kedua yang diberikan tumpuan yang aku rasa perlu, yang besar lah kiranya yang perlu dibincangkan. Ia adalah berkaitan dengan Foodpanda. Episod minggu lepas, Yim, kita ada bincangkan pasal ini adalah Grab nak beli Foodpanda kan, kata kan? Dan PR Grab pun ada mendengar dan juga, which is good.
Tapi
dan
tak ada press statement lagi ya? More of kami difahamkan bahawa punya statement. Kita tak dapat lagi.
Biasalah. Gosip-gosip corporate ni kena bincangkan. Sebab kalau dia macam ni lah, pokok tu akan diam kalau tak ada angin kan. Jadilah. So kita bincangkan. Kalau betul-betul tak betul.
Wall Street Journal ada segmen nama dia Heard on the Street. I don't know whether you are familiar with that column. So ada gosip-gosip dia lah. So just cakap pasal gosip lah. Inilah gosip kita tak baca manga ke apa.
Kita cakap kita, betul. Dia akan letak. Kita cakap we heard that this is going to happen.
Tanya je. Kalau salah cakap. Macam dia punya disclaimer dia banyak, babe.
Anyway, the news is about Foodpanda ni. Dia laporannya adalah membuang sejumlah pekerja di rantau Asia Tenggara di mana Delivery Hero, syarikat di sebalik Foodpanda ni, dia menyatakan bahawa dalam proses ingin jual operasi Foodpanda di Asia Tenggara, okay. Dan selain daripadanya, kini mereka turut mengesahkan sedang membuang sejumlah pekerja Foodpanda di rantau ini, dan buat masa ini jumlah pekerja terkesan tidak dinyatakan. Foodpanda sebelum ini dia bersedia mengurangkan tenaga kerja mereka di rantau ini pada September 2022 dan juga pada Februari 2023, dan ini adalah kali ketiga Foodpanda melakukan proses pengurangan pekerja di rantau ini dalam tempoh jangka masa setahun. Dan Foodpanda juga menyatakan langkah pengurangan tenaga kerja ini adalah dalam usaha menjadikan mereka lebih efisien ataupun cekap dan menjadikan operasi mereka lebih berstruktur. Pengurangan tenaga kerja ini tidak boleh melibatkan tidak melibatkan rakan penghantar Foodpanda dan akan lebih kepada bahagian pengurusan dan operasinya sahaja. Ya. Dan juga pengurangan tenaga kerja ini hadir selari laporan menyatakan operasi Foodpanda di rantau ini sedang dalam perbincangan untuk dijual kepada beberapa pihak berpotensi. Okey, ini laporan ya. Ini tidak dinyatakan bersama siapakah perbincangan ataupun pihak mana dibincangkan untuk penjualan tersebut, dan ada antara nama yang disebut-sebut mengambil alihnya adalah Grab. Ini disebut-sebutlah yang kita cakap tadi. So kalau kita tengok semua perkembangan ni, dia leading up to the conclusion lah. Maknanya dia menunjukkan satu movement itu sedang berjalan, cuma kepastian pada akhirnya siapa yang akan memiliki, adakah gabungan berlaku, pembelian akan berlaku, itu belum pasti lagi. Cuma the move tu dah ada dah. Ini kali ketiga dia akan mengecilkan jumlah pekerja mereka, sebab logically kalau you diambil alih oleh syarikat lain, dalam mana-mana pengambil M&A sekalipun, pengambil pilihan dan juga pembelian ini akan berlaku pengecilan pekerja sebab akan ada kerja yang bertindan kan. Jadi ini adalah logiknya lah. How do you see this?
Okay,
it's quite sad lah.
Okay, kita bagi background dulu eh. So Foodpanda dimiliki penuh oleh syarikat ibu dia, nama dia Delivery Hero. Dia dicipta pada 2011. Delivery Hero tidak pernah membuat keuntungan. Dan sehingga 2023 separuh tahun, dia ada cumulative losses sebanyak 830 juta euros ataupun 5 bilion ringgit. This is for the first half of this year. And then of course, cumulative losses amounting to 1.5 billion losses euros ataupun lebih daripada 7 bilion ringgit. Pada tahun lepas. So every year they're incurring billions of ringgits of losses since 2011. Jadi because of that, dia kena tengok macam mana impact dia terhadap pasaran. This is a typical internet company where you are making losses in the billions or even in the millions of ringgit, but you are having a lot of market share. Seperti contoh, data yang kita ada daripada Statista menunjukkan bahawa pada pasaran Singapura, dia ada 3 pemain yang penting bila kita bincang tentang food delivery industry. Di Singapura, pada tahun 2021 ataupun separuh daripada 2022, Grab memiliki pasaran sebanyak 55% average, maknanya separuh. Foodpanda okay. Ada 33%. So if you think about it, half of the food delivery industry in Singapore is cornered by Grab, one third is cornered by Foodpanda. Selebihnya sekitar single digit peratus, 10%, maybe 9-8% is owned by Deliveroo. Deliveroo is big in UK and many other places, but not so much in Southeast Asia. Andai kata laporan ini betul, iaitu Grab akan membeli Foodpanda sebanyak 1.5 million billion dollars, Singapore dollars, ataupun sekitar 5 bilion ringgit, Grab plus Foodpanda akan menguasai pasaran, at least in Singapore, sebanyak 90%, basically making them a monopoly. Hmm. Now, this is a topic of antitrust. Sebab episod sebelum ni kita go at length about Google being a monopoly, and then the topics of Microsoft being a monopoly back in the 1990s, AT&T being a monopoly in the 70s dan sebagainya. Are we now entering a space where Grab is now a monopoly and they own 90% of market share in food delivery industry, at least in Singapore? Now, angka-angka ni, market share ni, tak jauh beza di Malaysia juga. Foodpanda ada menguasai pasaran sebanyak 20%, 30%. Namun demikian, Grab tetap menguasai pasaran food delivery sebanyak lebih daripada 60% di Malaysia. Angka ni as at last year. So, andai kata Grab membeli Foodpanda, di Malaysia dia menguasai lebih 90% juga pasaran. So, will the Singapore authorities or the Malaysian authorities or collectively the ASEAN authorities are going to block this potential sale or acquisition at least by Grab on Foodpanda? Because economically, it makes sense, but market-wise, is it a good idea? So the topic is no longer on Grab affording 1.5 billion Singapore dollars. It's more of, will the regulators allow a particular company owning 90% of market share in a particular industry, in this case Grab, memenuhi 90% keperluan pasaran dalam segmen delivery makanan?
Yeah, we've seen a lot of competitors dalam market pun susah untuk mendapatkan perkongsian makanan ni, apa pasaran itu. Macam kat Malaysia kita ada apa tu, bungkus eh. Apa ni aku kata tu?
Bekal.
Ada satu ni and bekal. Yes, bekal. And then ada AirAsia. Even AirAsia buat AirAsia punya delivery pun not, you know, it's not easy on that.
So
kan?
you have bekal, AirAsia, you have all this. Many small ones. Yeah. Tapi diorang own maybe 3%, 5%, altogether maybe own 15%. Yeah, the 85% is owned by one company. In this case, possibly Grab plus Foodpanda. And then of course, the topic of the day is not just about the ownership and the market share. It's also the number of people in the workforce. Macam kau cakap tadi. So sekarang ni, Foodpanda dah pun sahkan bahawa 60 pekerja di Singapura dah let go. Tapi diorang ada 1,200 workforce tau dekat Singapura. 1,200. Belum lagi rantau Asia ni. Ataupun Asia Tenggara at least. Nah, kesahihan berita ni sangat-sangat benar. Sebab Jacob Sebastian Angele, Apex CEO untuk Foodpanda ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Asia Pacific Foodpanda, dah keluarkan satu memo dan memo ini dilihat oleh CNBC. Dan menyatakan bahawa inilah masanya untuk menjadi syarikat yang lebih leaner ataupun syarikat yang lebih ramping dan more efficient, more agile. These are code words of saying we're going to screw you over.
Lebih ramping.
Ramping lah, leaner kan. We're going to screw you over. Okay. And you know, if you want to resign, now's the time. This is code word lah in corporate speak when it comes to memo. So remember, much of this thousand ni semua riders bro. Diorang bukan kerja dekat.
Yeah, of course. Actually, diorang, they are the face of their company, you know. Patut diorang tak boleh mess dengan orang ni. Ni orang yang kerja diorang tu, dia bukannya kepada kepakaran yang tinggi ataupun sederhana. Dia kerja yang biasa. Tapi orang yang bekerja tu ada yang kepakaran tinggi kan. Kadang-kadang ada employment dan sebagainya. Tapi diorang so powerful because they bring the image. So whatever happen to them, dia akan either akan maju dengan syarikat tu ataupun bring down the company. So they have to look at this people tau. So aku rasa aku rasa benda ni akan membawa kepada satu bentuk monopoli dan aku tak suka monopoli kerana aku rasa macam the more the merrier lah. Dan juga penawaran dari segi pasal Grab, kita tahu dia punya ni, dia nak the whole ecosystem. It's not just food. Dia sekarang dia ada dah supermarket dia dan dia ada financial part dia kan, fintech dia. So the whole ecosystem tu dia nak capture. We understand that, but then we need another competitors juga so that monopoli itu tidak berlaku dalam pasaran lah. That I'm sure. Yeah.
But I'm macam just to reiterate, to put it out there, I am not against using Grab. In fact, every week I use Grab.
Yeah.
Sama macam Google. Oh, just because Google is going through an antitrust lawsuit, what? I stop googling stuff? Of course I'm going to use Google. Microsoft pun sampai sekarang pun aku pakai Microsoft Word, Microsoft Office. Right. The issue is never about these companies being hated by consumers. But it is about supporting a creative ecosystem and an ecosystem that supports innovation. And that only happens when there is no monopoly, or at least the regulators are coming in to stop these monopolies from being created. That is the point of capitalism. Short everything, then stop calling it capitalism. Let's call it socialism or some other name. Communism ke apa. So everybody agrees that we want democracy. Everybody agrees that we want capitalism. Okay, then let innovation thrive. The only reason I'm using Grab is because there's no other alternative. Simple as that.
Okay. Itu dua benda lah. Berikan tumpuan aku rasa yang besar dalam episode pada kali ini. Sebab dia macam Grab ni ada banyak stakeholders. Especially dekat Malaysia ni. Aku avid user untuk Grab Food. Yeah, we'll see lah macam mana benda ni akan fold in the future. I mean, not so much Grab lah. I mean, Foodpanda pun aku guna average juga. So, benda-benda macam ni lah yang akan menentukan apa yang akan berlaku masa ke depan. Okay, selepas ini segmen kita, Yim, kita akan melihat kepada segmen ramalan. Apa, macam biasa dalam segmen ramalan, kita lihat satu topik dan juga apa ramalan kau dan juga aku. Kita akan lihat seketika selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com, AKSIZ.com sekarang.
Kembali semula dalam segmen ramalan, ini adalah apa yang terkandung di Aman Zomai, di mana TikTok menguji integrasi Google pada halaman hasil carian. Google pernah menyatakan kerisauan dalam mendapatkan golongan muda untuk terus menggunakan enjin carian mereka sebagai halaman utama. Ini kerana kehadiran beberapa aplikasi sosial yang membuatkan pengguna melakukan carian terus padanya, termasuk TikTok dan juga Twitter. Aku search banyak benda kat TikTok. Namun kini mungkin kerisauan Google berkurang sedikit apabila TikTok menguji integrasi carian Google pada aplikasi mereka. Dan juga pada halaman carian TikTok, dia diuji dengan paparan kandungan dalam dari carian Google tersebut sekaligus membuka pautan pada halaman web. Dan buat masa ini, ia sekaligus sekadar ujian awal sahaja dan juga tidak diketahui akan diuji seluas mana dan juga ataupun akan diperluaskan ataupun sebaliknya. We discuss about this masa antitrust punya case Google ni, macam mana dia nak buat dan juga persaingan dalam enjin carian dan juga carian berdasarkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, Yim.
Ramalan
if you think, Yim, kalau benda ini di realisasikan, how do you see benda ni?
Okay, good question. Sebab right now the most valuable commodity, everybody can argue that commodities are very important. Believe you, I agree with you. Minyak penting, emas penting, tenaga penting, yalah semua ni penting. Tapi the country, the item that will move the needle when it comes to the most important commodity that needs to be bought and sold and used right now adalah data. Data tu adalah commodity yang sangat penting. Now, if we can create some situation where search engines are going to be effective, this is going to be it. This is the moment. Sebab bila kita cakap pasal penggunaan kecerdasan pintar dan sebagainya, AI dan sebagainya, the only way forward is for search engines to be optimal for the user. The problem here is when you have two or three players coming together nak cantum, macam TikTok dengan Google contohnya, andai kata dia cantum. Ramalan aku adalah cantuman-cantuman ini, pelbagai cantuman ini akan dibentuk. Dan you akan create satu syarikat, beberapa syarikat-syarikat baru. TikTok plus Google, dia akan create Tik Google or something like that. Twitter punya search engine cantum dengan Meta punya search engine, but maybe IG punya search engine. So Twitter and Meta, Twitter and IG akan create satu jadi XIG contohnya. XIG punya search engine. All this will be created. And in my opinion, that's fine. Because if you have multiple players in a particular industry, you go ahead lah. Choose whatever search engine that you want. Unless you don't want to use a search engine, then good luck with you lah. For me, aku akan guna search engine aku beberapa kali setiap hari. Darab dengan 365 hari, aku akan guna search engine beribu-ribu jam. So I want the best for myself as a consumer. You want your best yourself as a consumer. So these companies will now outdo each other in terms of improving their searchability and trying to use that commodity, the data punya commodity tu dengan sebaik mungkin. So, ramalan aku adalah dua benda. Pertama, syarikat-syarikat search engines ini akan melakukan satu kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk TikTok dan juga Google dan sebagainya. Dan ramalan aku kedua adalah we are not going to see a monopoly yet in the next one decade sebab all these companies are going to hit the ground running and diorang semua ada capital yang banyak and therefore diorang akan try to menawan hati pengguna dengan sebaik mungkin. Itu dua ramalan aku.
Okay. aku of course lah, aku tak ada teruskan sebab benda ni memang aku aku dah jarang I mean bukan jarang, Google tu memang aku guna daily. Of course sekarang ni dalam dunia AI ni aku tak pasti macam mana benda ni akan diintegrasikan, tapi aku rasa whatever best for me dan juga orang ramai aku macam okay je, tak ada issue pun. Dan juga kalau macam TikTok banyak guna ByteDance punya ni kan sebelum ni kan, what is it they call dunia carian
TikTok lah kalau ByteDance.
ByteDance kan. So sekarang ni kalau diintegrasikan aku rasa dia lebih meluas lagi benda tu, yeah. Which is good lah for me. Aku tak ada yeah. issue lah. Yeah. Okay, itu ramalan kita. Episod kali ni agak panjang juga, tapi aku nak terus sahaja ke segmen baik dan buruk kalau boleh. Ataupun sekejap, kita ada segmen apa sebenarnya?
Baik buruk lah.
Baik dan buruk lah kan. Nah, baik dan buruk. Okay, baik dan buruk ni aku rasa aku nak pergi ke segmen baik dahulu. Baik ni adalah berkaitan dengan aplikasi khusus gabungkan laluan perjalanan bas di Lembah Kelang bakal dilancarkan. Ini digabungkan Rapid Bus, Bus Go KL dan juga Bus Smart Selangor, which is finally it should have been done a long time ago sebenarnya. Dan kalau kau pergi dengan negara luar, dengan negara yang lebih maju sikit, benda ni dah ada dah. So senang untuk orang ramai yang guna ni, the last mile problem kau akan banyak diselesaikan tau. Which is kalau dia nak buat benda ni, which is good now. So that dia dah map up kan benda tu untuk orang ramai. That Buruk is kan? The good thing for me. Yeah.
Buruk.
Kau kan?
Buruk.
Buruk aku adalah aku memilih Foodpanda itu sebagai benda yang agak sedih lah. Dalam konteks Foodpanda punya pekerja. Foodpanda membuang sejumlah pekerja dalam Asia Tenggara. Sebab as much as aku nak benda tu dimodernkan dan aku faham ini reality. Kalau kau ada automation dan juga gabungan, benda ni inevitably akan berlaku. Cuma it's sad lah to see people losing their job dan juga job opportunity. Macam tu lah. Quite bad.
Aku baik, aku adalah ucapan Anwar dekat UN. I'm actually very happy, very proud actually. That was it was a very long time since our last prime minister could speak as eloquently, as ferociously and with vigor and conviction at the UNGA. Aku percaya kali terakhir aku tengok this kind of speeches for better or worse was actually Tun Mahathir many years ago, over 20 years ago. And to see Anwar go up there on the stage, I think that's a very impressive moment for Malaysia and for him personally. Tu baik. Buruk aku adalah ada satu laporan Bancian Malaysia 2020 menunjukkan bahawa lebih separuh juta orang akses internet melalui rumah orang lain. Like, come on lah bro. Internet dah murah kot. You still using other people punya internet. So... I don't know what's wrong with these people. Like,
ada ramai lah baik buat macam tu. Tu yang kadang-kadang orang...
Yalah, tahulah. Tapi Allah, internet is cheap. RM30 kot sekarang.
Yeah, like, it is.
Ayah, go get your own ni lah. Macam ni lah Netflix kan. Kau guna Netflix account orang lain kan. Tu je lah. Akunya buruk. Kecil je buruk aku minggu ni.
Okay. Alright. Itulah episode pada kali ini. Episode akan datang ada banyak lagi. Untuk episode bulan ni ke bulan depan? Bulan depan lah kita jumpa kan?
Bulan depan.
Last bulan ni. Okay, bulan depan lah kita jumpa. Ada banyak lagi.
Bulan depan belanjawan. Budget 2024.
Oh yes. Belanjawan. Banyak benda kita nak ulas. Especially dalam konteks teknologi, innovation dan sebagainya. Okay. Sekian saja untuk episode pada kali ini. GB Anjir. Sana. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amanz.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amanz.my, amanz.my hari ini.